Britannian pääministeri Theresa May on sanonut, että Brexit means Brexit. Mutta onko se näin? Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon Euromepit Anneli Jäätteenmäki, Nils Turvals.
Kiitoksia.
Kiitos.
Brexit means Brexit. Uskotteko tähän?
No se riippuu siitä, mitä Brexit tarkoittaa. Siis jos Theresa May sanoo, että Brexit means Brexit, ja hän on itse asiassa siinä omalla pienellä taululleen kirjoittanut, että se ei tarkoita mitään, niin sitten Brexit means Brexit eikä merkitse mitään.
Aivan. Tämä on hyvin filosofinenkin kysymys.
Kyllä minä uskon, että kun kansa on äänestänyt, niin se nyt sitten tulee, vaikka Theresa May ehkä ei haluaisikaan. Ja kuitenkin brittikansa haluaa. Nythän on tehty joku tämmöinen tutkimus tai selvitys tai gallup, niin 70% isojen alueiden ihmisistä on sitä mieltä, että Brexit on hyvä asia.
Joo, mun täytyy sanoa, että mä tulen päivä päivältä vaan vakuuttuneemmaksi siitä, että Englanti ei voi lähteä.
Okei. No niin, ja miksi?
Monesta eri syystä. Ensinnäkin, vaikka ne nyt pärjää tällä hetkellä, ehkä osittain siitä, että Englannin punta on se valuutta maailmassa, joka tällä hetkellä syöksyy nopeiten. Mm. Ja se auttaa heitä jonkin verran, koska nehän suorittaa, tai joku suorittaa, tai järjestelmä suorittaa heille devalvaation, joka on aika iso ja joka auttaa vähäksi aikaa eteenpäin.
Vientiteollisuutta?
Jonkin aikaa, mutta saman aikaan niiden teknologinen kilpailukyky itse heikkenee. Se ei ole mikä pitkän tähtäyksen ratkaisu. Iso ratkaisu tulee siinä vaiheessa, jos finanssijärjestelmä jäisi tämän passporttijärjestelmän ulkopuolelle, ja kun autoteollisuus huomaa, että nekin on muurin ulkopuolella, niin silloin tapahtuu jotain kohtalaisen katastrofaalista Englannille.
Joo.
Ja siitä syystä jonkun pitää kääntää. Ja toinen puoli tästä on se, että itse asiassa se olisi meidän kannalta erittäin hyvä, että ne pysyisi.
Minä olen Nilsin kanssa samaa mieltä, että olisi erittäin hyvä, että Britannia pysyisi, mutta epäilen silti. Mutta allekirjoitan myös sen, että vaikea se ero tulee olemaan, koska ensinnäkin Britannia on ollut 40 vuotta EU-jäsenenä. Lainsäädäntö on EU-lainsäädäntöä. 70% esimerkiksi liikenteen lainsäädännöstä on EU. Kun ne menee kaiken tämän lainsäädännön läpi, sehän on aivan hirveä hallinnon
hirveä taakka.
No sitten 2 miljoonaa brittiä asuu EU-alueella. Miten näiden asema turvataan? Kauppa. Mutta sitten taas toisaalta se, että miksi ajattelen, että se kuitenkin toteutuu, on se, että iso valtio seuraa uutta kansanäänestystä järjestämään. Ja jos ajattelemme Suomea ja monta muutakin valtiota, ne kuitenkin, ja Suomi mukaan lukien, haluaa, että tämä avioero järjestetään niin kuin säällisesti. Ja Suomellakin on omia intressejä, että ei tule niitä tullimuuria. Meillä on metsäteollisuutta. Monella toisella valtiolla taas tämä pankkisektori on sellainen, että ne haluavat kuitenkin yhteistyön jollakin tavalla ja joustavasti jatkuvan Britannian kanssa. Ja silloin minun mielestäni pitää nyt vaan lähteä siitä, että neuvotellaan tämä avioero niin kuin järkevät aviopuolisot neuvottelevat, että ei ole koston mieliala, vaan ajatellaan, että mitenkä lapset ja tässä tapauksessa mitenkä kansalaiset ja kansakunnat kuitenkin pärjäisivät ja voisivat tehdä yhteistyötä.
Ennen kuin Nils jatkaa, niin sanoa tähän väliin, että tämä on tietysti tämä fundamentaalinen kysymys, onko se edes järkevää esittää kysymystä, että tuleeko tästä, jos Brexit toteutuu, että onko se soft vai hard Brexit?
Se on aina hard, koska säällisiä avioeroja ei juurikaan ole. Kokemusta on. Tätä, Ja ehkä tämä CETA-sopimuskin osoitti meille, että jos vielä siitä hard Brexitistä pitää äänestää,
niin,
niin, tota, niin kyllä viimeistään Vallonian paikallisparlamentti sitten kaataa sen. Koska se, mitä on tullut jo ilmi autoteollisuudesta, jos Englannin autoteollisuus on muurin ulkopuolella, niin saksalaiset autonvalmistajat ovat jo ilmoittaneet, että silloin ne on Itä-Euroopassa, eli Visegrad-maissa, joka tarkoittaa sitä, että Visegrad-maat ymmärtävät, että tässä on ikään kuin mahdollisuus nyt saada tällainen kakkupala, ja siitä syystä ne neuvottelut menee viimeistään siinä vaiheessa karille. Elikkä me... Tämä yksinkertaisesti ei onnistu, ja on hyvä, että se ei onnistu. Englantilaiset joutuu miettimään, mä oon käyttänyt tällaisen kuvan, että ne on lähtenyt vähän niin kuin Nalle Wahlroos pitkällä limusiinilla sisään, ja sitten ne huomaa, että oho, tässä on kapea umpikuja, miten ylipitkää limusiinia käännetään kapeassa umpikujassa. Tämä on englantilainen poliittinen ongelma.
Saanko mä niissä laittaa tämän otsikoksi, että Brexit ei yksinkertaisesti onnistu?
Saat laittaa.
Euromeppi jyrkkänä.
Joo.
Okei,
ja, ja se on meille siinä mielessä hyvä, että kun Brexit ei onnistu, kun englantilaiset sanovat jo unohtakaa tämä, ja sitten ne keksii sen poliittisen tavan, jolla ne tulee ulos, niin se antaa meille mahdollisuuden neuvotella tätä koko perussopimusta uudestaan. Muuten me ei päästä siihen.
Okay.
Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, koska nyt on jo Saksassa, tässä viikon aikana on ollut Frankfurt Allgemeinessa kaksi äärimmäisen mielenkiintoista artikkelia, jossa ne ihan arvostettuja ja erilaisissa EU-asioissa mukana olleita sanovat, että tämä toissijaisuusmenetelmä, subsidiariteetti, se ei yksinkertaisesti koskaan toiminut. Ja kun se ei ole toiminut, niin se lisää tätä sisäistä eripuraisuutta. Ja nyt ne äijät sanoo, että hei, että tämä subsidiariteetti, toissijaisuus pitää saada toimimaan, muuten tämä koko järjestelmä
kaatuu.
Joo. Ja siitä syystä ikään kuin tämä Brexit on itse asiassa meidän ainoa mahdollisuus päästä todella keskustelemaan niistä ydinasioista. Ja siinä mielessä Brexit-keskustelu on hyvä asia, mutta Brexitistä ei koskaan tule mitään.
Eli sä ajattelet, että Brexitistä ei tule koskaan mitään, mutta samalla sitten se johtaa niin kuin uudenlaiseen unioniin. Kaikki perussopimukset laitetaan uusiksi.
No, minä sanoisin, okay, että brittiläiset lähtivät vähän niin kuin soitellen sotaan. Ne ajattelivat, että britti-imperiumi voi neuvotella minkälaisen sopimuksen tahansa. Ja entinen imperiumi on aina entinen imperiumi. Ei Britannialla ole sellaista valtaa, mutta kuten sanoin, että useat jäsenmaat kuitenkin haluavat tehdä EU:n kanssa tai Britannian kanssa yhteistyötä. Ja siinä vaiheessa, jos ne aikovat mennä kokonaan nurin ja kauppa meinaa kokonaan loppua, niin kyllä silloin on hätä Suomellakin ja monella muullakin. Eli kyllä mä uskon, että tämä niin kuin neuvottelu kuitenkin sitten jollakin tavalla
lähtee käyntiin.
No, sitten...
Mutta Theresa Mayhän on jo kommentoinut, että kuuluisa 50. artikla, niin se niin kuin lähtisi, kun siitä se lähtee pari vuotta eteenpäin.
Ei, se lähtee nyt. Sitten hän on luvannut, että jättävät
maaliskuussa
ja siitä kaksi vuotta. Mutta minun mielestäni...
Joka on hieman optimistinen ehkä aikataulu, ottaen huomioon rastin vaikeuden.
Miksi tämä Brexit myös toteutuu, niin minusta yksi syy siihen on, että Britanniassahan on demokratiavaje. Eihän siellä parlamentarismi toimi. Että ne eivät ole missään vaiheessa käsitelleet, parlamentti ei ole käsitellyt Brexit-asiaa. Ja nyt parlamentti ei ole saanut käsitellä, eikä tule saamaan käsitellä, eikä voi käsitellä niin kuin näitä Brexitin ehtoja. Ajatellaan, jos Suomessa olisi joku jäsenyysasia, eikä parlamentilla olisi mitään sananvaltaa. Ja kaikki se lainsäädäntö, mitä 40 vuoden aikana Britanniassa on nyt sitten hyväksytty, se mikä on EU-lähtöistä, niin sitä ei ole käsitelty parlamentissa ennen kuin sitten vasta viime vaiheessa, kun se on hyväksytty. Mutta ei siinä vaiheessa, kun sitä on käsitelty. Eli brittiparlamentilla ei ollut mitään sananvaltaa. Suomessahan heti alusta alkaen virkamiehet ja parlamentaarikot ovat mukana. Mutta
suuri valiokunta.
Kyllä, mutta Brittein saarilla ei, vaan siellä on vaan sitten ollut nämä virkamiehet mukana. Ja nyt sitten, kun ruvetaan käsittelemään asiaa, niin Theresa Mayhän on sanonut, että ei hän anna näitä ehtoja parlamentin käsittelyyn. En tiedä, antaako edes tiedoksi. Minusta se on todella niin kuin kummallista. Ja tämä kyllä sitten tällainen niin kuin demokratia johtaa päätöksiin, että jos ei kansalaiset tiedä, eivät parlamentaarikot tiedä, niin silloin voidaan tehdä tällaisia päätöksiä.
Erinomainen pointti.
Mutta tämän toissijaisuuden, tämän subsidiariteetin ongelma on siinä, että näistä kaikista päätöksistä, mitä on tehty kuusikossa 50 vuotta sitten, kukaan ei ole saanut sanoa mitään. Tämä demokratiavaihehän on juuri sitä, että subsidiariteetti, toissijaisuutta ei ole koskaan määritelty, missä se raja kulkee. Ja siitä syystä se tulee jatkuvasti ongelmana meidän eteen. Suomi, Tanska ja jotkut muut ovat keksineet jotakuinkin kestävän tavan edes käsitellä EU-asioita. Mutta silloin, kun komissio tulee uudella lakiesityksellä, niin siinä on tällainen suunnilleen 5 sentin pitkä kappale, jossa lukee, mistä syystä jäsenvaltioilla ei ole sanomista tähän näin. Ja tämä on se ikuinen ongelma, ja tästä pitää päästä eroon. Ja Brexit tai Brexitin kumoaminen on se ainoa tapa päästä
siihen. Brexit, jos Brexit ei toteudu, niin sun mielestä siis EU demokratisoituu. Soituisi, onko tämä vaarallista sanon?
Se ei tule ihan automaattisesti.
No tähän nyt sanoisin,
että yritystä.
Minun mielestäni tässä on niin kuin sekoitettu monta eri asiaa. No. Silloin kun on perustajavaltiot hyväksynyt acquis communautaire, niin senhän kaikki ovat jäsenvaltiot ovat joutuneet sellaisenaan sitten nielemään. Mutta sen jälkeen, esimerkiksi kun Suomi on tullut jäseneksi, niin Suomen jäsenyyden aikana kyllä meillä on eduskunta käsitellyt ja niitä asioita on kansanvaltaisesti käsitelty. Mutta niitä valtioita ei ole Suomen lisäksi kuin 4-5. Ja Britanniassa ei ole. Tämä on sitten johtanut niihin ongelmiin. No sitten tämä subsidiariteettiperiaate taas, että voiko jäsenvaltio pysäyttää lainsäädännön. Siihenhän on nyt tehty muutos. Eli voi, jos on riittävä määrä jäsenvaltioita, jotka näyttävät punaista korttia, niin silloin se käsittely loppuu juuri siihen.
Joo, tämä on siis Yle Puheen politiikka, jota kuuntelet, euromepit, Anneli Jäätimäki ja Nils Turvall studiossa, Massakari Sirkkonen. Ihan pikku hengähdystauko jinkku väliin.
Politiikka Radio.
Ja mä sanon tähän vaan sen, että jossain vaiheessa, tai jos te haluatte nyt tähän vastata, kun sulla ei niissä omassa listassa ollut näissä vaikeuksissa, mitä varmasti tulee, on se sitten hard tai jotain sinne päin, Brexit, niin ei ollut sitä, että jos jossain vaiheessa saadaan joku sopimus, jos mennään sellaisesta tilanteesta, ollaan niin kuin Britannian kanssa neuvottelemassa jonkinlaista sopimusta, sitten ajatellaan se tilanne, että sopimus on valmis. No sitten se niin kuin tuodaan niin kuin EU:hun. Ja onko se niin, että kaikkien 27 jäsenmaan pitäisi niin kuin hyväksyä tämä sopimus? Ja sitten kun ollaan mainittu vielä Valloniat ja nämä alueparlamentit.
No, tämä pykälä 50. Se on sikäli huonosti kirjoitettu pykälä, eikä se ole ainoa perussopimuksessa, joka on erittäin huonosti kirjoitettu. Et siinä ei itse asiassa määritellä, miten se tämän jälkeen käsitellään, jolloin jokainen jäsenmaa voi itse asiassa sanoa, että kyllä tämä on meidän kompetenssia. Ja jos nähdään, millä tavalla jäsenmaiden välisissä sopimuksissa ollaan itse asiassa, kun komission ja sisäinen lainsäädäntö ei oikein toimi, niin valta on nyt valunnut jäsenmaille, ja ne on tottuneet viime aikoina siihen,
että valtaa myös käyttää.
Niin, että ne päättää jäsentä välisillä sopimuksilla asioista, joita ei saada eteenpäin. Ja siitä syystä, jos nyt syntyy sellainen tilanne, että joku sopimus joskus on neuvoteltu valmiiksi, mitä minä pahasti epäilen, niin silloin helposti se menee neuvostoon, ja neuvostoon jonkinlaisella yksimielisyydellä, joka tarkoittaa sitä, että joka ikinen jäsen 27 jäsenmaasta voi sanoa, että ne haluaa sen ja sen hinnan sille, eli se hajoaa.
Ongelmahan tässä on se, että kun on tehty näitä EU-sopimuksia, niin siinähän ei ole koskaan määritelty, että miten ero tapahtuu. Ei edes sitä, miten nämä neuvottelut alkoivat. Eli senhän takia tässä odotetaan myös sitten, että se Britannian hakemus tulee, koska vain Britannialla on oikeus erota. EU ei voi tämän kansanäänestyksen perusteella heittää Britanniaa ulos. Eli sitten nämä kaikki jatkotoimenpiteetkin, niin ne ovat niin kuin selvittävättä. Me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta vieläkin mä sanoisin tähän, että Brexitin jälkeen sanottiin, että tulee maailmanloppu. Ja nyt sanotaan, että sitä ei tulekaan. Minä uskon, että Brexitin jälkeen oli elämää, on elämää, mutta senkin jälkeen, kun Britannia lähtee, niin kyllä tulee olemaan elämää. Ja kyllä tämä asia vain jollakin tavalla ratkaistaan, koska haluan vieläkin korostaa, että sekä Britannia että EU-jäsenmaat kuitenkin loppujen lopuksi haluavat sitten, että Britannia on jollakin tavalla mukana. Ja siihen vaikuttaa myös se, että Britannia on suuri sotilasmahti ja kyllä en tarkoita, että siinä mitään tämmöisiä sotilaallisia kiistoja olisi, mutta kyllä EU haluaa olla tämmöiseen suureen NATO-maahan myös yhteydessä, mutta kaikista tärkeintä siinä on se kauppa, että voidaan viedä vientituotteita ja ostaa tuotteita. Ja myös sitten, tähän tietysti liittyy, että miten tämä kansalaisten liikkuvuus ratkaistaan. Se on myös sellainen ongelma, joka koskettaa jokaista jäsenmaata. Suomalaisia on 30 000 Britanniassa ja se pitää nyt katsoa sitten, että miten heidän olonsa ja elonsa turvataan.
Tavarat, palvelut, pääoma. Kyllä. Ja sitten ihmisten liikkuvuus. Joo.
Anneliina, mun näkemysten ero on itse asiassa painotuksessa. Anneli sanoi, että kyllä Brexitin jälkeenkin tulee elämä. Ja minä sanoin, että Brexitin jälkeen tulee elämää.
Eli me ollaan huono suomi, sulla on hyvä suomi.
Tässä nousee niin hirvittävä elämä, että tämä järjestelmä ei siedä sitä. Koska Britannialle ei voi, se on ikään kuin S-liikkeen jäsenyydet. Jos sulla on S-liikkeen jäsenkortti, niin niille, jotka eivät ole S-liikkeen jäseniä, ei voida antaa parempia ehtoja kuin S-liikkeen jäsenille. Ja tämä pätee myöskin EU:hun. EU:n ulkopuolelle oleville ei voida antaa parempia ehtoja. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä on ikään kuin niitattu se ikään kuin pohjalankku näille neuvotteluille. Ja kun vielä ahneet jäsenmaat näkevät, että ne voi saada jotain, ne voi niin kuin viedä jotain, jota tällä hetkellä on Britanniassa, niin jäsenneuvottelussa tulee niin valtavia ongelmia, että niitä ei koskaan päästä, niin kuin, siinä ei päästä kalkkiviivoille koskaan.
No sitä tämä ovela unioni, jos tästä ei siis toisin sanoen voi käytännössä erota. Sitten nämä vakuuttelut siitä, että EU on peruuttamaton, niin se kuulostaa, jos Nielsin skenaario toteutuu, niin ihan oikealta.
No varmaan neuvottelut on vaikeita, en sitä sano. Ja ne ovat monimutkaisia ja syvällisiä. Mutta Britannialla on myös sellainen hankaluus, että sillähän ei ole virkamiehiä, jotka osaa käydä tällaisia neuvotteluja, kauppaneuvotteluja. Mm-hmm. Koska EU on se, joka on käynyt kauppaneuvottelut jäsenvaltioidensa puolesta. Ja nythän on Yhdysvalloista ja monesta muustakin maasta tarjottu Britannialle apua, että miten se osaisi käydä nämä neuvottelut. Sehän on aika mielenkiintoinen niin kuin seikka, että on tällainen iso Britannia, joka nyt on kyllä aika pieni Britannia, mutta kuitenkin, että sillä ei ole virkamiehiä, joilla olisi kokemusta kauppaneuvottelujen käymisestä. Kyllähän, en sano, kyllä ne sen oppivat ja kaikkeen oppii, mutta joka tapauksessa niin tässä asiassa kyllä EUlla on aivan selvästi etulyöntiasema. Se osaa kaikki nämä pikkunippelit ja luulen, että näihin sitä sanotaan, että mikä siellä yksityiskohdissa piilee, niin se piilee varmaan näissä jäsenyysneuvotteluissa.
Devils in the details. Mm. Mm.
Kauniisti sanottu, kun sanoo sen muulla kielellä.
Sanottiin englanniksi. Sopii tämä keskustelu. Brexitistä puhutaan siis.
Mutta mä oon edelleen, saattaa olla, että joku sanoo, että nyt turvallisuus on kunnalle puhe. Hänellä on liian pienet aivot eikä ymmärrä asioita. Ja minä en ymmärrä, miten tässä voitaisiin päästä sellaiseen lopputulokseen, joka olisi yhdenkään osapuolen kannalta kestävä. Ja siitä syystä jonkun pitää jossain vaiheessa sanoa, että vihelletään tämä peli poikki. Anneli on aivan oikeassa siinä, että Englannin demokratia, niin kuin kummallisen demokratian kannalta tämä tulee olemaan äärimmäisen iso ongelma. Miten ne yhtäkkiä sanoi jo, että tämä kansanäänestys oli huono harjoittelu, että nyt tehdään jotain ihan kunnolla. Se vaatii sellaista poliittista uskaliaisuutta tai selkärankaa, jota aika harvoin löytyy. Mutta jossain vaiheessa jonkun pitää sanoa, että hei, tämä ei ole kenenkään etujen mukaista.
Meidän pitäisi varmaan 2 vuoden kuluttua käydä tämä keskustelu.
Me käydään monta keskustelua 2 vuoden aikana ja ehkä jopa sen jälkeenkin.
Koska tämähän on sellainen asia, että eihän meistä kumpikaan voi sanoa semmoisella rinta-äänellä, että minä olen oikeassa. Kaikki tässä asiassa on spekulaatiota. Tämä on ensimmäinen kerta, jolloin tämmöisiä eroamisneuvotteluja käydään. Ja nyt on kaikenlaisia mahdollisuuksia ja spekuloidaan. Ja sehän on kaikista mukavimpa politiikassa, kun saa
niin
spekuloida.
Ja mä heitän yhden spekulaation tässä vielä, kun siis tästä on kirjoitettu, no vaikka Financial Timesista, siis on Nissan, joka on japanilainen suuri autovalmistaja. Ja tiettävästi nyt Theresa May on antanut Nissanin pääjohtajalle jonkinlaisia lupauksia liittyen siihen, että Nissan on tekemässä isoja investointeja Sunderlandin tehtaaseen, joka itse asiassa on todella iso tehdas, vastaa jotain 1/3 koko Britannian autotuotannosta. Nyt siinä ollaan tekemässä uutta investointia, joka on Brexitin jälkeisesti suurin investointi. Ja nyt niin kuin Nissan oli jo vähän niin kuin lähdössä, tai ainakin semmoisia niin kuin varoituksia tuli. Ja sitten May on jonkinlaista sen tyyppistä lupausta antanut, näin Downing Street 10 on kommentoitu, että niin kuin tilanne ei muuttuisi jatkossa mitenkään erityisesti. Ja nyt sitten kysytään sitä, että jos tämmöinen joku lupaus on annettu, niin mitä tämä tarkoittaa jatkolle? Pitääkö muillekin yrityksille antaa tämmöisiä lupauksia? Vai kertooko tämä siitä, että Theresa May ajattelee, että tässä ollaan menossa tämmöiseen soft Brexitiin, josta me taas puhuttiin, että onko se edes mahdollista?
No tässähän on tietysti siitä myös kysymys, että jos hän on Japanille antanut lupauksia, niin sehän on EU:n ulkopuolinen maa, eli hän ei ole antanut kenellekään EU-maalle. Mm. Ja nyt sitten tietysti Britannia ja Japani tulevat neuvottelemaan keskenään kauppasopimuksen. Se voi olla erilainen kuin mitä tällä hetkellä EU:lla ja Britannialla on, mutta tähän kauppasopimukseen, mikä nyt sitten Britannia tekee Japanin kanssa, niin eihän siinä EUlla sitten ole mitään sanottavaa.
Mutta reflektoi sitä, että jos tämä johtaa siihen, että okei, London City, siellä tekijöitä siirtyy Manner-Eurooppaan, Jenkkeihin, Nykkiin, muut firmat seuraavat ikään kuin perässä, niin sitten voiko siitä syntyä tämmöinen sisäinen myrsky
Kyllä,
Britanniassa?
Tietysti,
ja uusia jos vaaleja sielläkin on tulossa. Eikö 2000, milloin vaalit on? 2000 seuraavat parametrit.
Sitähän ei kukaan tiedä, koska niin, siellä ei olekaan.
Niin,
siellä pääministeri päättää koska
sen,
vaalit
kyllä
on.
Mutta että niin.
Mutta varmasti tulee tämmöisiä lupauksia, mutta minä en tiedä, mitä on luvattu, eikä kukaan varmastikaan tiedä. Mutta kun pääministeri antaa, niin pääministeri voi vaihtua, ja koskevatko ne lupaukset sitten tulevaa pääministeriä, ja pidetäänkö niistä lupauksista?
Jos pääministeri vaihtuu, koskevatko ne lupaukset Brexitia, mutta kansa on kuitenkin äänestänyt, Herra Jumala.
Ei, mutta mä tarkoitan nyt tässä, kun
niin,
hän on luvannut Nissanille luvannut.
No, mutta Theresa May ei voi luvata mitään EU:n puolesta. Et vaikka Japani ja Iso-Britannia tekee jonkun keskinäisen sopimuksen siitä, niin sillä sopimuksella ei voida luvata, että Englanti ollessaan EU:n ulkopuolella voi saada japanilaisia autoja Euroopan markkinoille. Sitä hän ei voi luvata. Jos hän siis sanoo, että mitään ei muutu, niin hän itse asiassa sanoi, että ei me ollakaan lähdössä. Ja tämä on tietenkin vastaus. Ensimmäinen isompi reaktio Brexitiin oli Japanin hallituksen kirja Englannin hallitukselle, jossa ne oli aika huolestuneita juuri näistä sijoituksista. Koska Englanti on viimeisen varmasti 5 tai 10 vuoden aikana ollut se maa, joka on saanut eniten ulkomaalaista sijoitusrahaa, pääomaa teollisuuteensa. Ja se on ollut Englannin ikään kuin kehityksellä äärimmäisen tärkeää.
Joo.
Ja Japanin hallitus sanoi, että hei, että jos te ette ole tullimuurin sisällä, niin tämä muuttuu. Ja siitä syystä, jos hän, ja Nissanin investointi, jos mä nyt muistan, jotakuinkin oikein oli jo silloin tiedossa.
Joo, kyllä. Oli.
Tämähän nyt on Britannia ja Japania.
Mutta tämä on yksi keissi tässä, että jos katsotaan laajemmin, niin suuri riski on tällä hetkellä Brexit, jos paljon kirjoitellaan just siinä, että miten se liittyy pankkeihin, Lontoon, Cityn asemaan, rahoitusmarkkinoihin, koska se on hirvittävän suuri vaikutus.
No, tämä on minun mielestäni paljon suurempi niin kuin ongelma, että no nämä, niin nämä pankit, jotka Lontoon kautta sitten toimivat Euroopassa tai päinvastoin, niin tietysti Lontoo haluaa pitää tämän keskuksensa, mutta onnistuuko se, niin se on iso juttu ja siinä on kysymys monista työpaikoista ja
yli miljoonasta työpaikasta.
Kyllä. Mm-hmm. Siihen.
Mutta siinä on tekninen ratkaisu, että ne siirtää sen teknisen pääkonttorin Luxemburgiin. Ja silloin ne on ikään kuin, silloin ne on sen tullimuurin sisällä, vaikka toiminta itse asiassa tapahtuu jossain.
Mutta tässä on myös sitten se esimerkki, että Luxemburg sallii sen. Ja nämä, joihinka se siirtää, nämä valtiot tulevat sallimaan sen. Sitten joku toinen valtio sallii taas jonkun asian Britannian kanssa. Ja Britannia sitten jäsenvaltio kerrallaan poimii sieltä itselleen sellaisia etuja ja saa sitten tahtoa läpi. Ei täydellisesti, mutta kuitenkin aika monissa asioissa, koska siinä on kysymys tässä tapauksessa Luxemburgin, ehkä monen muunkin valtion kohdalla, että tuleeko uusia työpaikkoja. Suomen kohdalla on taas metsäteollisuus tai joku toinen, jossa meillä on niin kuin omia etuja.
Omia intressejä.
Mutta Luxemburgin suhteen me tiedämme, että pankkimaailmalla sallitaan melkein mitä tahansa. Sehän on nähty, että siinä ei tule ikään kuin pohja vastaan ihan heti. Mutta tämä Annelin viimeinen huomautus minusta liittyy tähän kokonaisuuteen. Kun me aikaisemmin puhuttiin tästä toissijaisuudesta, niin vaikka on olemassa sääntö siitä, että miten tämä toissijaisuus astuu voimaan, niin käytännössä se ei ole tapahtunut koskaan. Koska se laki tai se sopimus on siltäkin osin niin huonosti kirjoitettu, että siinä ei ole yhtään sellaista niin kuin määritelmää, että missä oloissa jäsenmailla on oikeus nostaa sitä korttia. Ja siitä syystä se toissijaisuus, se subsidiariteetti Euroopassa ei toimi, ja se on vakava, äärimmäisen vakava poliittinen ongelma, joka heijastuu just tällä hetkellä suomalaisen metsäteollisuuteen.
Kyllä, tämän minä allekirjoitan täysin, ja tätä punaista korttiahan ei ole käytettykään sen vuoksi, koska sitä on niin vaikea, mutta sellainen on olemassa. Mutta ongelma minun mielestäni onkin se, että Brysseliin keskitetään tätä liikaa valtaa. Ja nämä Brysselin instituutiot haluavat sitä valtaa. Minun mielestäni niiden pitäisi haluta ratkaista ongelmia ja ratkaista niitä, eikä niinkään, että ne haluavat keskittää sitä päätäntävaltaa. Ja tähän täytyy sitten näissä neuvotteluissa, kun joskus näitä perussopimuksia ryhdytään katsomaan, niin kiinnittää huomiota niin, että ei pidä antaa niissä asioissa EUlle valtaa, joissa asiat voidaan paljon paremmin ratkaista.
No tämä on tietysti äärimmäisen fundamentaali kysymys. Tässä voitaisiin tehdä 10 tunnin keskustelua.
Niin, mutta juuri tästä syystä mä sanon ihan alussa, juuri siitä syystä Brexitia ei saa tulla. Brexit ei tule, koska se juuri, että ettei Brexitia tule, antaa meille kultaisen mahdollisuuden puuttua tähän subsidiariteettiin.
No, miten sä veikkaat, niin sanoit lopuksi vielä, että miten sä veikkaat sen, että radion kuuntelijat varmaan haluaa tietää sen, kun sä oot nyt tämmöisen aika kovan väitteen heittänyt pöytään. Miten se prosessi sitten niin kuin menee? Miten uskaatko nähdä, miten se tapahtuisi, jos se tapahtuisi näin?
No,
miksi, miten?
No mä luulen, että se, oletetaan nyt, että Theresa May on sanonut, että Nissanille, että mikään ei muutu, ja sitten Nissan sitten seuraavassa kirjelmässään sanoi, että jos me ei saada nyt mustaa valkoisella, että tämä ei muutu, niin me emme sijoita siihen Sunderlandiin. Eli pitää tulla joku sellainen verta seisauttava tapahtuma Englannissa, joka saa sen imperiaalisen unelman vähän särkymään.
Tässä tapauksessa tämä Brexit olisi aivan ihanteellinen asia, jos se johtaisi siihen, että Britannia ei lähtisi, mutta samalla se johtaisi siihen, että sitä päätäntävaltaa siirrettäisiin jäsenvaltioille. Se olisi loistava.
Tämä on se, mitä minä ajan. Siitä syystä meidän pitää toimia sillä tavalla, että sitä Brexitia ei tule. Ja meidän pitää kohdella niitä englantilaisia ikään kuin ne olisi ihan sivistyneitä ja fiksuja ihmisiä, vaikka ne äänestää ihan typerästi.
Piip, piip, piip. Mä aika loppu. No siis ihan varmasti käydään tästä keskustelua seuraavan parin vuoden aikana.
Kyllä, mutta mä tarkoitan tässä tilanteessa.
Anneli ja Niis, kiitos tästä paljon.
Yle Puhe. Politiikka Radio.